άμφουσε. Γυρνάει να βγάλω σου να. Εσύ θα να δει τι λέμε. Για σκέφτα να φάω έτσι να πάρα. Μια δυσκόλη θύμα. Άλλη σώμα. Μα βράβο. Και δεν θα τύχει η κουμπάνη. Αω. Και γάστα είναι ο Σαντελίτη, αδε πάρα να κουμπάνουν. Η τάχνολε, α τούκου μαλίκα. Τι έννοια βέβαια κύρα, θα τα σούνα η σμάου σκάφη, μα δεν τα φέρνει. Αδε γάιδα έμψονα η. Τις αλήκανες και αλήκανε τιάουσι. Όλοι θα σε μιλόγκαρι, θα σκητήλ θα σε ράιδα φύστου χεμστήμι κόλ και θα κάλλη καλή μοιρασέγια με δι αουκένουν σκύραπολον. Θα ογαλ θέσει σκύραπος και ασέλους αυτά πέσουνε πριν την θάου εσάμ τίλσουνα έχκουα σε με δίκη τον τάλιν. Mér að tala í lækningu þeirra, samt sem á. Mér langar til þess að til dæmis að hafa orða því hvað líkaminn er að segja ykkur þegar að þið fáið ykkur að borða og verði svo helst að sofna á eftir. Vegna þess að þið það þarf ekki að vera neitt aðtóvert við það í sjálfum sér. En þá erum við samt að neyta svo þungra fæðu að líkaminn þarf til á meðan að hann er að vinna sína meltingarvinn. Hann þarf að taka það mikið að líkasorkunni í það að koma meltingunni í gang og koma henni svona fyrsta spölin að þið hafið ekki orku til með saman. Þetta er nú kannski afskaplega einfalt og trúi ég nú að flestu hefur svo sem átt að sé á því. Þegar við aftamóti neytið þannig samsetta fæðu sem að líkamanum líka best þá hefur það nánast engin áhrif á orkuna eitthvað þegar þið hafið lokið máltíðinni. Þið haldið orkuna eitthvað eftir sem áður og þurfið ekki að berjast í orku leysi fyrsta klukkutímum, svona, ef við segjum svona, cirka. Svo er það líka hitt að ég hef nú einhver tíma reynt að koma því á framfæri áður að þegar við neyti fæðu sem að og líkaminn byrja að senda frá sér alls konar verkjaboð í gegnum vöðva og jafnvel samdrátt í sínum og öðru að þá er náttúrulega eitthvað í fæðu samsetningunni sem að vera að valda líkamanum óþægindum og vera að valda því að hann næri ekki alveg að höndla þá fæðu sem að hann er að fá. Öll óþægind í sambandi við máltíðir stafa af því að þið eru ekki vendilega að borða bara alla máltíðina af einhverju fæðu sem ekki hentar einhver heldur. Ég er eitthvað því að það þarf ekki að vera mikið meira en fyrir fórn en suma líkamanna þá þarf ekki nema að vera óhentur krydd. Vatnum til þess að líkaminn svari með óþægin. Það er líka annað sem að er kannski orðið algjörn hjá mörgum sem gerir inni. Það er það þegar að næmnin eykst upp fyrir ákveðið mörg haber de eso bien, cuán tiene la acción, cuán de buena sella, o sea, y en Dios, y en cuán de buena. O mi, si de que no era coma y Hemsock me gustaba, sin cesar, si de ver de no más, o estar falta semestre de taxis. Y ahora le quiero de que Faridia lo haga escuchar aquí. Y su carrera de Chil, son a Chiltu la infanta ley de Chile, causan que la pechuga. O era que Feime me está la peita juga en Chilta Sanaga Oscuna. Si ya, Faridia infanta ley hasta Feinsa. Passa na cana saída sem minha na última me leio naí de Jeff Tilfes o som a primeira chance de certa velha se aula no Ferdin e ele me disse a minha metal um coelho sem se livre de última santidade quase se facando a ver a violine a falaste da pedia se a hlæði ykkur í ykkur margbænsjúk á hverju morgni hugna. Til þess að þið getið fengið að lífa svona þokkalega rólegu lífið í dæmi. Ég veit að þetta er svona það má kannski orðað að þannig að þetta sé svolítið mál svona meðan þú ert að verðjast. En þegar við hefur gert þetta í svolítum tíma þá gerir þetta bara leið og klæða því í fötum. Þú getur annarkvist sveipað í skikki eða séðir inn í ekki eða svo ótal margt annað sem að þið geti gert til þess að verja orkuna eitthvað útstöðum. Þetta snýst ekki endilega það að þið, það sem að þið, ég hefði svo sem kannski aldrei fæstnum viðst á mannkyninu að það sé eitthvað að stela orkunni þess, hvers annars. Mér finnst þetta að þið bera þjófnað upp á fólk svona svolítið harkalegt orðað. En þetta snýst það að það er eitthvað annarkort jákvætt eða neikvætt í orkunni ykkar sem fólki bregst að. Það er að segja ómeðvitað í lang stærstu hluta. Við getum sagt að þetta er kannski 1% sem að er að þið draga sín í orku annara meðvitaðan hátt og á ráðnum hugum sem sagt. Ég vil ekki gera þá þeir einstaklingar þessa hluti á forvitni en ekki að neynu öðru. Þegar þú nærð þannig að halda orkunni fyrir því þá hættir við að verða pyrraður þó að sá sem situr við hliðin á þessi pyrraður. Þú hættir að verða þreyttur vegna svo sá sem situr við hliðin á þessi þreyttur. Og við getum sagt að samaskapi að þá situr við uppi með eigin pyrring eða hann er til staðar og við heldur honum fyrir því sem er það kannski líka bara sandja ef við horfum á það. Svo er eitt sem við langar að nefna í lokinu, það er að við ég veit nú að ég er eiginlega rekst nú á garðin þar sem að mér eiginlega helst þar sem að ég get nú ferðast svona óháð hæða þá alltaf ég nú samt að fara svona hátti. Það er þessi árátta fólks mannsins í heimsinu að þurfa alltaf að mynda sér skoðanir á nágranna. Og það er ekki nóg með að hann hafi þessa skoðanir í eigin hugsun, heldur segir hann að hverjum sem hafa ekki. Segir það jafnvel af því að þeir hérna félagarnir voru nú að ræða sögunum á það. Þá eru þessar sögur um nágranna sagða hverjum sem hafa ekki og þá jafnvel ekki tilst um það hvort þær eru sannar eða ósannar. Svona nákvæmlega það sem að ykkur annar sagði þessum sem sagði þessum sem sagði mér. Þetta er ekkert svo lengi sem að þið segir fallega frá nákvæmlega þá svo sem hefur það engin áhrif á hann. Og með þið segir frá góðverkum að það gerir það hann ekki neitt. En þegar þið eru farin að við ætlunum ýmis verk sem að hann er ekki kannski mjög stoltur af sjálfum er að tala einfaldlega á miður skemmtilegan hátt um það sem hann kann að hafa gert. Að þá eru þið fann að senda honum afskaplega neikvæða strauma og mörg eitthvað hér allavegna hér inn í viti það að hugarorkan fer þangað sem hann er sagt. Aft því verði þið fyrir tröflun á umhverfinu af því að þið eru að nema hugarorkun í kringum á ykkur. Svona bara tillaga frá mér, saklaus tillaga. Væri ekki í tilvalið að setja sér upp þar markmið að fara að reyna að því ykka svolítið það sem að við kallar á þessu tungumáli að tafa bakið á. Ef ég líkar ekki við manninskinn og þannig getur við bara sagt um því það. Efna þess að það er það sá mikil. En að segja Jóni Jónssyni það sem hér finnst um Jón, það finnst mér ekki. Vegna þess að þegar svona sögur fara á stað þá endaði alltaf hjá Jóni sem að byrja að segja það. Þannig að hann heyri það ykkur tíma. En hvað er búið að bæta við að þá og hvað er búið að taka af þeim og draga frá þeim, það hefur þú ekki hugmyndað. Því að þú er búið að setja á stað við getum kallað að umferðarsögu til eigin umferðarpestir og alls konar hluti þá getum við kallað þetta umferðarsögu og hvað hún ferðast langt og hvenær hún kemur tilbaka það er eitthvað sem þið ráði ekki því að þið setjum á stað. Bara svona lítil tillaga frá mér um hluti sem að verður ekki breytt af einni persónu eða tveimur nema það bara fyrir hann að sjá ykkur staðar verður allt að byrja að svo búinu alltaf ég að forða mér vegna þess að ég sagði í staðins leiði orðfeldur á mól og mælendaskrá eða þannig og ég er aftur móti svona eins og venjulega tek spurninga svona á eftir þá er nefnilega hef ég líka svona frjálsvarast í dag að það ófyrir en þangað til alltaf ég nú samt að vona því í eigið eftir að við hafa eitthvað gaman.